qalampirdanga biramiz. O'zbekistonda shaffof qurilish milliy axborot tizimida fuqarolardan noqonuniy qurilish holatlari yuzasidan mojarolarni onlayn qabul qilish imkoni yaratiladi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining bugun 11 may kuni qabul qilingan davlat boshqaruvi sohasida korrupsiyaviy xavf-xatarlarni bartaraf etish mexanizmlarini takomillashtirish va ushbu sohada jamoatchilik ishtirokini kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorida belgilandi. Hujjatga muvofiq, shuningdek, oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirish uchun belgilanadigan imtiyozlarning ro'yxati yagona hujjatda shakllantiriladi hamda ushbu imtiyozlarni umumiy kvotaga kiritmaslik to'g'risidagi qoida belgilanadi. Oliy ta'lim muassasalarida talabalarni yotoqxona bilan ta'minlashning elektron tizimi joriy etiladi. Avtobekatlarda tadbirkorlik subyektlarini joylashtirishga ruxsat berishning shaffof elektron mexanizmlari yaratiladi. Tashqi reklama obyektlarini joylashtirish onlayn auksion tartibiga qat'iy rioya etgan holda amalga oshiriladi va jamoatchilik nazorati kuchaytiriladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.